μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Αποκάλυψη σήμερα το πρωί. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω να δούμε ίσως κάτι το οποίο δεν φωτίσαμε ξανά. Να πάρουμε λίγο από το φως αυτού του βιβλίου που είναι πλούσιο. Είναι ένα περίεργο βιβλίο, δύσκολο βιβλίο, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Και με την πίστη ότι ο Θεός μιλάει και σήμερα στα παιδιά του, θα ανοίξουμε το βιβλίο αυτό, το αρχαίο αυτό βιβλίο, για να δούμε τι ο Θεός θέλει να μας πει σήμερα το πρωί. Θα διαβάσω λοιπόν από το βιβλίο της Αποκάλυψης, από το 13ο κεφάλαιο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν το βρείτε στις γραφές που είναι μπροστά σας και αν τις κρατήσετε ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια του μηνύματος. Αποκάλυψη λοιπόν 13, τα πρώτα 10 εδάφια. Αλλά πριν διαβάσω, καθώς περιμένουμε το Πνεύμα του Θεού να μας μιλήσει ακόμα και μέσα από την ανάγνωση μιας περίεργης περικοπής σαν κι αυτή, και όχι μόνο από την ανάλυση, επιτρέψτε μου μια ακόμα σύντομη προσευχή. Πατέρα, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ένας Θεός που μιλάς, και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έχεις μιλήσει με αυθεντικό και κυρίαρχο τρόπο μέσα από το βιβλίο αυτό, την Αγία Γραφή. Σε παρακαλούμε την ώρα αυτή, εσύ μίλησέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί η φωνή σου είναι γλυκιά, είναι ήσυχη. Βοήθησέ μας μέσα στον θόρυβο της δικής μας ζωής να μην προσπεράσουμε τη φωνή σου, αλλά να τη διακρίνουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μιλάς και σήμερα και περιμένουμε να σε ακούσουμε. Δίδαξέ μας, θρέψε μας, ευλόγησέ μας. Για το δικό μας το αγαθό και για τη δική σου τη δόξα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αποκάλυψη λοιπόν 13. Περίεργη περικοπή. Στάθηκα, γράφει ο Ιωάννης, στάθηκα τότε στην ακροθαλασσιά και είδα να ανεβαίνει από τη θάλασσα ένα θηρίο με 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Στα κέρατά του είχε 10 στέμματα και στα κεφάλια του τίτλους προσβλητικούς για τον Θεό. Το θηρίο που είδα έμοιαζε με λεοπάρδαλη, τα πόδια του ήταν σαν της αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λιονταριού. Περίεργες εικόνες, λίγο έτσι ίσως απόκοσμες και αστείες για μας σήμερα. Και ο δράκοντας του έδωσε τη δύναμή του, το θρόνο του και μεγάλη εξουσία. Ένα από τα κεφάλια του έμοιαζε να έχει πληγωθεί θανάσιμα. Η θανατηφόρα του όμως πληγή θεραπεύτηκε. Και όλη η οικουμένη θαύμασε και ακολούθησε το θηρίο. Προσκύνησαν το δράκοντα γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο. Και προσκύνησαν και το θηρίο και έλεγαν «Ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του?» Στο θηρίο δόθηκε στόμα να λέει λόγια υπεροπτικά και βλάσφημα, προσβλητικά για τον Θεό, και του δόθηκε εξουσία να δράσει 42 μήνες. Άνοιξε το στόμα του και άρχισε να προσβάλλει τον Θεό βλασφημώντας το όνομά του, την κατοικία του και όσους κατοικούν στον ουρανό. Του δόθηκε ακόμη άδεια να πολεμήσει εναντίον του λαού του Θεού και να τον νικήσει. Του δόθηκε και εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, λαό, γλώσσα και έθνος. Θα το προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της γης που το όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής, του σφαγμένου αρνίου, από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Όποιος εχμαλωτίζει, θα εχμαλωτιστεί. Όποιος σκοτώνει με μαχαίρι, θα πεθάνει από μαχαίρι. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστη όσων ανήκουν στο λαό του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου για μας σήμερα το πρωί. Στις 6 Ιουνίου του 1944 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη αμφίβια επιχείρηση στη στρατιωτική ιστορία. Η απόβαση στην Ορμανδία. Οι συμμαχικές δυνάμεις, καθώς έχουν σχεδόν κερδίσει τον πόλεμο, αποβιβάζονται για να κατακτήσουν την Ορμανδία, τις γαλλικές ακτές. Και εκεί μαζεύεται σχεδόν όλος ο κόσμος. δυνάμεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ελεύθερη Γαλλία, τον Καναδά. Μαζί τους ενώνονται άλλες δυνάμεις, από την Πολωνία, το Βέλγιο, την Τσεχοσλοβακία, ακόμα και την Ελλάδα, την Ολλανδία. Από τον αέρα και από την θάλασσα συμμετέχουν ακόμα η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νορβηγία, ολόκληρος ο κόσμος. Την ημέρα εκείνη, κάποιος Αμερικανός φωτογράφος αποτυπώνει με τη φωτογραφική του μηχανή μια ιστορική φωτογραφία, από την οποία είναι παρμένος και ο τίτλος του μηνύματός μας. «Μέσα στα σαγόνια του θανάτου», «Into the jaws of death». Οι Αμερικανοί στρατιώτες βγαίνουν μέσα από ένα σκάφος και τσαλαβουτούν στα ρηχά νερά των ακτών για να βγουν στην ακτή και να πολεμήσουν. Μια πραγματικά πολύ τρομακτική φωτογραφία, η οποία έχει μείνει στην ιστορία. Πολλές ταινίες έχουν προσπαθήσει να μας μεταφέρουν σε εκείνη την ημέρα. Και είναι αυτή μια εικόνα η οποία μας μιλάει για τον τρόμο αλλά και την παγκοσμιότητα του πολέμου. Είναι μια πολύ πραγματική φωτογραφία που μιλάει για ιστορικά γεγονότα. Μπορούμε να το δούμε στο ημερολόγιο, στο ρολόι μας, πότε βγήκε αυτή η φωτογραφία, πότε έκλεισε το κλίστρο. Πραγματικότητα. Στον αντίποδα έχουμε ένα βιβλίο που είναι γεμάτο εικόνες, το βιβλίο της Αποκάλυψης, και είναι εικόνες δύσκολες, είναι εικόνες πολύ, μα πολύ περίεργες. Το βιβλίο της Αποκάλυψης, έχουμε πει ξανά και ξανά, είναι ένα βιβλίο εικόνων. Οι εικόνες αυτές δεν είναι τόσο καθαρές, όπως είναι αυτή η φωτογραφία, μέσα στα σαγόνια του θανάτου. Μπορείτε να τη βρείτε στο ίντερνετ, είναι πολύ καθηλωτική η φωτογραφία. Αλλά οι εικόνες της Αποκάλυψης, αν και δεν είναι τόσο καθαρές, δεν είναι λιγότερο πραγματικές. Θα έλεγα ότι είναι το ίδιο και ακόμα περισσότερο πραγματικές από τις φωτογραφίες που μας δείχνουν την πραγματικότητα που μπορούν τα μάτια μας να δουν. Γιατί η Αποκάλυψη, το λέει και ο τίτλος του βιβλίου, Αποκάλυψη. Τι κάνει η Αποκάλυψη? Μετακινεί μια κουρτίνα. Σηκώνει μια κουρτίνα και μπορούμε από πίσω να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και καθώς συμβαίνει αυτή η μετακίνηση της κουρτίνας, αυτό που αποκαλύπτεται είναι ένας πόλεμος. Και σε αυτόν τον πόλεμο μετακινούμαστε προς τα εμπρός. Δεν οπισθοχωρούμε, αλλά τραβάμε μπροστά. Καθώς μετακινείται η κουρτίνα και εμείς μετακινούμαστε. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε αργοί. Δεν μπορούμε να είμαστε σταματημένοι. Πρέπει να πάμε μπροστά. Η Αποκάλυψη, λοιπόν, αποκαλύπτει, μέσα σε πολλά άλλα πράγματα που μας δείχνει, έναν πόλεμο. Και αυτός ο πόλεμος είναι πιο πραγματικός και πιο θανατηφόρος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και από όλους τους πολέμους της ιστορίας. Είναι ένας παγκόσμιος, κοσμικός, όλο το σύμπαν συμμετέχει στον πόλεμο αυτό. Και αν θυμηθούμε λίγο το πλαίσιο των εδαφείων που διαβάζουμε, στο κεφάλαιο 12 της Αποκάλυψης έχουμε τη μορφή ενός δράκου. Αν ήσασταν εδώ στη γιορτή του Κυριακού Σχολείου, τα παιδιά μας παρουσίασαν μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη ιστορία με την παρουσία του δράκου αυτού. Ο δράκος αυτός, με απλά λόγια, είναι μια απεικόνηση του κακού. Δεν βλέπουμε κάποιον δράκο σήμερα, αλλά το κακό υπάρχει. Και ο δράκος αυτός, το κακό, τα βάζει με τον λαό του Θεού. Τα βάζει με την Εκκλησία, πολεμά την Εκκλησία. Έχει τεράστιο θυμό. Διαβάζουμε εκεί ότι είναι θυμωμένος γιατί ρίχτηκε στη γη από τον ουρανό και γιατί λίγος καιρός του απομένει. Κεφάλαιο 12, εδάφιο 12, διαβάζουμε. «Γι' αυτό χαρείτε, ουρανοί, και όσοι τους κατοικείτε, αλίμονό σας γη και θάλασσα, γιατί σε εσάς ο διάβολος, αυτός ο δράκος, κατέβει και έχοντας θυμό μεγάλο, ξέροντας πως λίγος καιρός του απομένει». Το κακό τα βάζει με την Εκκλησία, τα βάζει με τον λαό του Θεού, γιατί ξέρει ότι έχει λίγο καιρό. Όπως ο Χίτλερ, σε εκείνη την απόβαση. Ο πόλεμος σχεδόν τελειώνει, αλλά η μάχη είναι σκληρή. Η μάχη είναι θανατηφόρα. Στο κεφάλαιο αυτό 13 βλέπουμε τον δράκο να έχει δύο συνεργάτες. Είμαστε ακόμα σε αυτές τις εικόνες, περίεργες εικόνες. Οι συνεργάτες αυτοί είναι δύο θηρία. Ένα θηρίο που βγαίνει από την θάλασσα και ένα θηρίο που βγαίνει από τη στεριά. Σύμφωνα με τους ερμηνευτές, αυτά τα θηρία είναι μια φωτογραφία, μια απεικόνηση της εξουσίας, της στρατιωτικής δύναμης από τη μια μεριά και της οικονομικής μηχανής. Ποιος δεν θα παραδεχόταν ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι δύο θηρία μέσα στην ιστορία που κυνηγούν τους ανθρώπους και ειδικά τους ανθρώπους του Θεού. Κρατική στρατιωτική δύναμη, η βία της εξουσίας από τη μία, η οικονομική μηχανή με τα συμφέροντά της από την άλλη μεριά. Και σε αυτό τον πόλεμο, λοιπόν, σε αυτό τον πόλεμο, που ο δικός μας ρόλος είναι να κινούμαστε προς τα μπρος για να επιβιώσουμε, πρέπει να μελετήσουμε τον εχθρό μας. Και αυτό θα κάνουμε σύντομα στα επόμενα λεπτά μέσα από τρία σημεία. Τρεις, λοιπόν, συμβουλές για τον πόλεμο αυτόν, που επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι μια εικόνα, αλλά από πίσω κρύβει μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή είναι ότι δεν μπορούμε να μένουμε αργοί. Δεν μπορούμε να είμαστε αμετακίνητοι. Αν δεν μετακινούμαστε προς τα εμπρός, αν δεν εφορμούμε, μάλλον οπισθοχωρούμε και δεν το έχουμε καταλάβει. Το πρώτο, λοιπόν, η πρώτη συμβουλή. Πρόσεξε το καμουφλάζ του εχθρού. Πρόσεξε το καμουφλάζ του εχθρού, γιατί η δύναμη του κακού, όπως θα δούμε από τα πρώτα τέσσερα εδάφια, αυτό που κάνει είναι ότι αντιγράφει τον Θεό. Το κακό αντιγράφει τον Θεό. Γιατί τον αντιγράφει άραγε? Το ψάλαμε πριν, εκείνος είναι ό,τι ωραίο και ό,τι αξίζει. Το κακό δεν έχει δημιουργική δύναμη, απλά παίρνει ό,τι όμορφο έχει ο Θεός και το διαστρέφει. Αυτό είναι το κακό μέσα στον κόσμο. Η δύναμη του κακού αντιγράφει τον Θεό και εκφράζεται μέσα από αντίχριστους, βαριά λέξη. Τι είναι ο αντίχριστος? Είναι ένα αντίτυπο του Χριστού. Μια φωτοτυπία κακή, ένα κακέκτυπο. Έχουμε ξαναπεί ότι η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο για το σήμερα. Αφορά εμάς σήμερα, όπως αφορούσε και τους ανθρώπους που το διάβαζαν τότε. Δεν είναι ένα βιβλίο μελλοντολογίας, αν και μας δείχνει το τέλος της ιστορίας, μας το δείχνει για να ερμηνεύσουμε το παρόν και να ζήσουμε στο παρόν ως μαχητές, ως στρατιώτες. Και ναι, μέσα στην ιστορία αυτή, καθώς για κάθε έναν άνθρωπο που διάβαζε το βιβλίο αυτό μέσα στην ιστορία υπήρχε η έκφραση του αντιχρίστου, έτσι υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι. Πολλοί αντίχριστοι. Πληθυντικός. Είναι τα ιστορικά γεγονότα. Πώς αντιγράφει εδώ, μέσα από τις εικόνες, το κακό τον Θεό? Πρώτα απ' όλα δείτε ότι έχει φτιάξει και αυτό μια τριάδα. Ο δράκος και τα δύο θηρία. Πολύ αστείο, πολύ γκροτέσκο. Έχει 7 κεφάλια. Συμβολικό. Το 7 στην Αποκάλυψη είναι το νούμερο, ο αριθμός του Θεού, ο αριθμός της τελειότητας. Διαβάζουμε στο εδάφιο 1 ότι βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Η θάλασσα συμβολίζει το κακό, το χάος, την άβυσσο. Και πολλές φορές οι εικόνες της Αποκάλυψης είναι θολές στην αρχή, αλλά αν συνεχίσουμε να διαβάζουμε, γίνονται λίγο πιο ξεκάθαρες. Το θηρίο αυτό το συναντάμε και στο κεφάλαιο 17 της Αποκάλυψης, όπου διαβάζουμε εκεί πάλι ότι έχει 10 κέρατα και 7 κεφάλια. Τα κέρατα συμβολίζουν τη βασιλεία. Βασιλεία του Θεού από τη μια μεριά, η βασιλεία κάποιου άλλου από την άλλη. Και εκεί στην Αποκάλυψη 17 διαβάζουμε κάτι ενδιαφέρον για το θηρίο αυτό. Διαβάζουμε ότι υπήρχε, δεν υπάρχει και θα ανέβει από την Άβυσσο. Υπήρχε, δεν υπάρχει και θα ανέβει από την Άβυσσο. Θα ξανάρθει, με άλλα λόγια. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Αυτά που είδαμε στο πρώτο κεφάλαιο, για τον Κύριό μας, ον, ον, και ο ερχόμενος, αυτός που υπάρχει, υπήρχε, γράφει η βιβλική, και θα έρθει. Και διαβάζουμε για αυτό το θηρίο ότι υπήρχε, δεν υπάρχει και θα έρθει. Αντιγραφή. Και στο εδάφιο 3 βλέπουμε ότι έχει μια θανατηφόρα πληγή. Θανατηφόρα πληγή σημαίνει ότι θα έπρεπε να πεθάνει, αλλά δεν πεθαίνει. Έχουμε μια παροδία εδώ της Ανάστασης. Αντιγράφει το κακό τον Θεό. Και ξανάρχεται. Στην ιστορία εμφανίζεται, εκφράζεται ως κακό, σβήνει και ξανάρχεται. Ποιος είναι ο Αντίχριστος, ποιος ήταν ο Αντίχριστος? Ο Αντίοχος, ο Επιφανής, ο Νέρονας, ποιος άλλος? Ο Χίτλερ, ποιος είναι σήμερα? Δεν ξέρω, δεν θα τον ονομάσω. Αλλά υπάρχουν αντίχριστοι μέσα στην ιστορία και εμφανίζονται, κάνουν το μέρος τους, εξαφανίζονται, αλλά θα ξανάρθουν. Ο Ιωάννης λέει ότι δεν υπάρχει, γιατί πιθανόν στη δική του εποχή υπάρχει ειρήνη, υπάρχει μια ηρεμία. Λίγο πιο πριν υπήρχε ο Νέρονας που χτύπησε την εκκλησία. Το κακό υπήρχε, δεν υπάρχει, θα ξανάρθει. Σήμερα υπάρχει, άραγε. Δεν ξέρω, αν κινούμαστε προς τα μπρος, αν πολεμάμε, αν μέσα σε αυτή τη μάχη δεν είμαστε πλαδαροί, θα μπορούμε να το αναγνωρίσουμε. Και βλέπετε, οι εικόνες εδώ έχουν ένταση. Βλέπουμε ότι στο εδάφιο 2 το θηρίο αυτό μοιάζει με λεοπάρδαλη και με αρκούδα μαζί και με στόμα λιονταριού. Αυτές είναι εικόνες από το βιβλίο του Δανιήλ. Δεν τις βρήκε ο Ιωάννης από το πουθενά. Είναι σαν να μαζεύει αυτό το θηρίο τη δύναμη όλων των μορφών εκείνων του Δανιήλ για να μας δείξει μια ένταση για το κακό που υπάρχει και μια επανάληψη. Θυμηθείτε, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, είχε πει: «Θα ακούσετε ότι γίνονται πόλεμοι και ότι προετοιμάζονται πόλεμοι». Ζούμε μέσα σε μια μάχη. Και δείτε στο εδάφιο 4 πώς ο δράκος αντιγράφει τον Θεό μας. Ο δράκος και η σχέση που έχει με το θηρίο. Προσκύνησαν τον δράκοντα γιατί έδωσε εξουσία στο θηρίο. Ο δράκος δίνει εξουσία στο θηρίο. Θυμάστε, ο πατέρας και ο υιός. Ο υιός δεν κάνει τίποτα αν δεν του πει ο πατέρας. Ο υιός κάνει ό,τι του πει ο πατέρας. Και προσκυνούν το θηρίο με θαυμασμό. Ποιος μπορεί να παραβγεί με το θηρίο? Και είμαι σίγουρος πως και την εποχή που το Τρίτο Ράιχ στη Γερμανία βασίλευε, το ίδιο έλεγαν οι άνθρωποι. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτή την όμορφη ιδεολογία? Δίνει μια δουλειά στα παιδιά μας. Δίνει ένα τρόπο σκέψης. Όλο αυτό είναι τόσο όμορφο. Βοηθάει την κοινωνία να πάει μπροστά. Πού είναι σήμερα ο Φαραώ που τα έβαλε με τον λαό του Θεού? Πού είναι οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, πού είναι οι Ρώμοι? Κι όμως όλα αυτά ελκύουν τον άνθρωπο, γιατί ακριβώς αντιγράφουν τον Θεό. Ας σκεφτούμε τη σημερινή κουλτούρα. Τη θέση μας μέσα σε αυτή, πόσο ολικιστική είναι? Θα επιβιώσει η κουλτούρα μας? Θα επιβιώσει αν συνεχίσει να βάζει τον Θεό στην περιφέρεια? Είμαστε μαχόμενοι, εκκλησία. Κινούμαστε προς τα εμπρός? Ή μήπως κινούμαστε προς τα πίσω? Μήπως αντί να λατρεύουμε τον Θεό, λατρεύουμε τον εαυτό μας? Τα υλικά αγαθά, την επιτυχία, το χρήμα, τον αθλητισμό, τις τηλεοπτικές περζόνες, την ομή δύναμη. Όλα γύρω μας φωνάζουν: συμβιβάσου, συμβιβάσου. Το κακό αντιγράφει τον Θεό. Ας προσέξουμε το καμουφλάζ του εχθρού. Γιατί σε αυτή τη μάχη πρέπει να κινούμαστε προς τα μπρος. Το πρώτο λοιπόν, πρόσεξε το καμουφλάζ του εχθρού. Αν μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο εχθρός, ποιος είναι αυτός που ζητά τη λατρεία μας ουσιαστικά, θα μπορέσουμε να κάνουμε το δεύτερο που ακούγεται ως πρώτο, αλλά είναι πραγματικά δεύτερο. Το δεύτερο είναι να διαλέξουμε στρατόπεδο. Διάλεξε στρατόπεδο. Η δύναμη αυτή του κακού είναι τρομακτική, είναι φανταχτερή. Βλέπετε, είναι ζωγραφισμένη εδώ με χρώματα, με κέρατα, με κεφάλια. Αλλά είναι πράγματι μια δύναμη η οποία βρίσκεται υπό έλεγχο. Την ελέγχει ο Θεός. Εδάφια 5 έως 8. Δείτε στο εδάφιο 5 μαζί μου. Στο θηρίο δόθηκε στόμα, να λέει λόγια υπεροπτικά και βλάσιμα, προσβλητικά για το Θεό, και του δόθηκε εξουσία. Και εδάφιο 7, του δόθηκε η άδεια. Του δόθηκε η εξουσία. Η δύναμη του κακού είναι υπό έλεγχο. του έχει δοθεί στόμα βλασφημίας να μιλήσει ενάντια στον Θεό, ενάντια στους ανθρώπους του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που οι αυτοκράτορες έκαναν μέσα στην ιστορία. Θεοποιούσαν τον εαυτό τους. Αυτό έκανε ο Νέρονας. Ο Νέρονας αποκαλούσε τον εαυτό του σωτήρα του κόσμου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης, μόνο ο Ιωάννης, στα γραπτά του, αναφέρεται στον Κύριο Ιησού Χριστό ως τον σωτήρα του κόσμου. Είναι μια απάντηση αυτή στον Έρωνα, καθώς η Εκκλησία μάχεται. Έχει δοθεί λοιπόν στόμα βλασφημίας στο θήριο, το οποίο αρέσκεται στο να υποβιβάζει τον Θεό και να τον σχετικοποιεί. Γίνεται και σήμερα αυτό. Και βλέπουμε στο εδάφιο 6 ότι η επίθεση που εξαπολύει είναι ολοκληρωμένη, είναι ολιστική. Να γελά κανείς με τους ανθρώπους του Θεού, αυτό θα μπορούσα να το δεχτώ. Οι άνθρωποι του Θεού καμιά φορά είναι περίεργοι. Και ίσως πρέπει να γελάμε μαζί τους. Συμφωνώ με αυτή την στάση. Αλλά να γελά κανείς με τον ίδιο τον Θεό, το Σταυρό του Ιησού Χριστού, την εξιλέωση, του έχει δοθεί. Του έχει δοθεί αυτή η εξουσία. Τι Θεό έχουμε που επιτρέπει τέτοια πράγματα? Είναι απίστευτος ο χαρακτήρας του. Δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Και η δύναμη αυτή έχει δοθεί στο θηρίο για 42 μήνες. Οπ, ένας αριθμός. Τι κάνουμε με αυτόν τον αριθμό? Δεν θα τον αναλύσουμε, δεν θα ψάξουμε σημεία των καιρών. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτό που θέλει να πει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι ότι η εξουσία αυτή έχει δοθεί στο θηρίο για έναν περιορισμένο χρόνο. Υπάρχει έλεγχος εδώ, κάποιος ελέγχει το θηρίο και δείτε πως αντιγράφει τον Θεό. Του έχει δοθεί εξουσία πάνω σε κάθε φυλή, λαό, γλώσσα και έθνος. Αντιγραφή. Σκέτη αντιγραφή. Και στο εδάφιο 8 διαβάζουμε ότι όλοι θα προσκυνήσουν. Όλοι. Στα αλήθεια όλοι θα προσκυνήσουν. Όχι. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν κάποιοι των οποίων τα ονόματα έχουν γραφτεί στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου αρνίου. Ποιο είναι το σφαγμένο αρνί? Και εδώ πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά στην επιλογή. Ποιον θα διαλέξεις? Ποιος θα είναι ο σύμμαχός σου? Ποιο θα είναι το στρατόπεδό σου? Θα διαλέξεις αυτό που σήμερα είναι φανταχτερό, αυτό που μέσα στην ιστορία ήταν φανταχτερό? Το θηρίο, τη βία, κάποιον Στάλιν, κάποιον Χίτλερ, κάποια έκφραση όλων αυτών στην εποχή μας που μπορεί να είναι πολύ πιο υπουλή και πολύ πιο ήπια? Ή θα διαλέξεις τον άλλο δρόμο? Ο άλλος δρόμος, ο άλλος Θεός, ο αληθινός Θεός είναι ένα σφαγμένο αρνί. Περίεργο, αστείο. Ο Θεός μας καλεί κοντά Του όχι με τη βία, όχι με τη δύναμη της εξουσίας, αλλά μας ελκύει κοντά Του με την θυσία Του, με την γλυκύτητα και την ομορφιά που έχει η θυσία. Το σφαγμένο αρνί είναι ο Ιησούς Χριστός, που ανεβαίνει πάνω στο σταυρό και έχει τα χέρια του απλωμένα και νικά το κακό με το καλό, με την θυσία. Ως ένα αρνί σφάζεται για όλους μας. Ποιο θα διαλέξεις? Ποιο είναι το στρατόπεδό σου? Ας προσέξουμε λοιπόν το καμουφλάζ του εχθρού. Ας διαλέξουμε στρατόπεδο. Και το τρίτο, αν διαλέξουμε το σωστό στρατόπεδο, αν διαλέξουμε το στρατόπεδο του αρνίου, τότε θα κάνουμε το τρίτο. Αν δεν το διαλέξουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε να οπισθοχωρούμε, ακόμα και αν δεν το βλέπουμε. Αν διαλέξουμε όμως να είμαστε με το αρνίο, τότε πρέπει να φροντίσουμε το ηθικό μας. Πρόσεξε το καμουφλάζ του εχθρού, διάλεξε στρατόπεδο, φρόντισε το ηθικό σου. Στο στρατό συνηθίζουν να λένε, να ρωτούν οι αξιωματικοί ηθικών και οι στρατιώτες φωνάζουν ακμεότατον, είτε το πιστεύουν είτε όχι. Το ηθικό μας, αυτή τη μάχη στην οποία πηγαίνουμε προς τα μπρος, είναι ένα ηθικό το οποίο είναι γεμάτο υπομονή και πίστη. Γιατί η δύναμη του κακού καλεί σε υπομονή και πίστη, εδάφια 9 και 10. Υπομένουμε, αδελφοί, κάτι σήμερα, στην πορεία μας με τον Ιησού Χριστό? Μαχόμαστε. Πηγαίνουμε προς τα μπρος. Αν βρίσκεσαι σε κατάσταση υπομονής, βρίσκεσαι σε καλή συντροφιά, Γιατί αυτή είναι η δουλειά που κάνει η Εκκλησία. Υπομένει. Υπομένει μέχρι το τέλος. Δεν υπομένει με νύχια και με δόντια, αλλά υπομένει με πίστη. Κοιτάξτε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κεφάλαιο 12, εδάφιο 11. Αυτόν όμως, τον δράκο, τον νίκησαν οι αδελφοί μας με το αίμα του αρνίου και με τη μαρτυρία που έδωσαν για τον Ιησού, αδιαφορώντας για τη ζωή τους, φτάνοντας ως και το θάνατο. Υπομονή και πίστη, γιατί προσκυνάς κάποιον. Προσκυνάς το αρνείο. Αν δεν προσκυνάς το αρνείο, προσκυνάς το θηρίο. Με άλλα λόγια, αν βγάλουμε τις εικόνες από μπροστά μας, είτε ακολουθείς τον Θεό, ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, είτε ακολουθείς κάτι άλλο. Έχεις κάποιον Θεό. Ακόμα και αν λες ότι δεν υπάρχει Θεός, έχεις κάποιον Θεό. Είσαι φτιαγμένος, φτιαγμένη για να λατρεύεις. Η δύναμη του κακού λοιπόν μας καλεί σε υπομονή και πίστη. Όπως αυτοί οι στρατιώτες στην Ορμανδία. Έπρεπε να πολεμήσουν. Ο πόλεμος έχει τελειώσει ουσιαστικά, αλλά υπάρχουν μάχες. Υπάρχουν μάχες που πρέπει να γίνουν. Και για να σταθούμε με υπομονή και πίστη, αδέλφια, θα πρέπει να ζήσουμε έναν χριστιανισμό ο οποίος δεν μεταφράζεται με ατομικιστικούς όρους. Φοβάμαι καμιά φορά ότι η θρησκεία μου, η πίστη μου στον Χριστό, είναι μια πολύ ατομικιστική υπόθεση. Είναι άλλο ένα κουτάκι στη ζωή μου. Η δουλειά μου, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, οι ασχολίες μου. Α, και η εκκλησία μου. Την Κυριακή το πρωί έχω αυτή τη συνήθεια. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Μια τέτοια θρησκεία, μια τέτοια πίστη, βρίσκεται στην καρδιά της εκοσμίκευσης. Συμπιέζει τον χριστιανισμό στην περιφέρεια. Τόσο πολύ που δεν σημαίνει τίποτα πια. Μπορείς να λες ότι θρησκεύεις, αλλά δεν έχει καμία μα καμία σημασία αν δεν πολεμάς, αν δεν πηγαίνεις προς τα μπρος. Μην μιλάς με εικόνες, πες μου κάτι πρακτικό. Ναι, να το πούμε με άλλα λόγια. Αν αυτή σου η πίστη δεν επηρεάζει το τι κάνεις με τα χρήματά σου, αν δεν επηρεάζει και δεν διαμορφώνει τον τρόπο που σκέφτεσαι, τα βιβλία που διαβάζεις, το πώς συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους γύρω σου, δεν αναδιαμορφώνει τις αξίες σου. Όλα αυτά είναι εδάφη της ζωής. Και όλα αυτά είναι εδάφη που διεκδικεί το θηρίο. Η Αποκάλυψη δεν μας καλεί να ζήσουμε διαφορετικά, παίρνοντας ένα πλακάτ και κατεβαίνοντας στον δρόμο, φωνάζοντας «Ήρθε το τέλος». Αυτό είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Δεν είναι αυτή η χριστιανική ζωή. Η μάχη για την οποία μιλάμε είναι πολύ πιο λεπτή. Πολύ πιο πολύπλοκη. Και έχει πάρα πολλές εκφάνσεις, πάρα πολλές προκλήσεις και πρέπει να τις ζήσουμε με υπομονή και πίστη. Ζούμε τη μάχη αυτή. Μετακινείται η κουρτίνα μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης και αποκαλύπτει ένα πόλεμο. Και σε αυτό τον πόλεμο μετακινούμαστε προς τα εμπρός. Πρόσεξε το καμουφλάζ του εχθρού. Υπάρχει παντού γύρω μας και ζητάει από σένα τα πάντα. Διάλεξε το στρατόπεδό σου. Διάλεξε το δρόμο του Ναζωραίου, του Ιησού Χριστού. Και συνέχισε να παλεύεις με υπομονή και πίστη. Είτε ο Ιησούς είναι Κύριος, είτε το θηρίο. Δεν υπάρχει μεσαία οδός. Είτε σήμερα το πρωί ο Κύριος σου είναι ο Ιησούς Χριστός, είτε είναι το θηρίο. Και θα το διαβάσω μέσα από το Λόγο του Θεού. Εδώ θα φανεί η υπομονή και η πίστη όσων ανήκουν στο λαό του Θεού. Εδώ θα φανεί. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε στο πνεύμα αυτό.